atbalstam un rakstīsim arī atbalsta vēstuli finanšu ministram un arī ministru kabinetam, ka vajadzētu tomēr rast iespēju no līdzekļiem, kas neparedzētiem gadījumiem, piešķirt šos 450 tūkstošus, lai šo pasākumu var noorganizēt. Šis ir nu, finansējums no tiešām līdzekļiem, kas neparedzētiem gadījumiem, ja šis ir neparedzēts gadījums. Un, nu, manuprāt, ja standartā, cik mēs noskaidrojām, tā licence maksā no 3 līdz 5 miljoni, nu, atkarībā tur no visādām blakus lietām, ja, nu, tad 450 tūkstošiem, nu, šādu iespēju neizmantot, kur pasākumu, kam ir auditorija, vairāki desmiti, tur pat organizatori min, ka šis ir pirmais posms, tie varētu būt pat 80 miljoni auditorija, kas skatsekos līdzi, ja, nu, tā es domāju, šādu reklāmu mēs par šādu naudu nenopirksim nekādu.